Campus FM jipprezenta Abbord mal-kurs Sara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ.
Nilqgħu l-semija ta' Campus FM għal-programm Abbord mal-kurs Sara u l-Pirati. Fil-fatt dan huwa anke l-aħħar episodju ta' din is-sensiela. L-aħħar darba konna bdejna nitkellmu mal-Maġġur John Stroud dwar il-fenomenu tal-piraterija fil-kosta tas-Somalja, il-punent tal-Oċean Indjan, u fil-fatt se nkomplu nitkellmu miegħu fuq dan is-suġġett, u mbagħad lejn l-aħħar ta' dan l-episodju anke ftit tibijiet tal-eluq għal din is-sensiela. Maġġur kemm nerġgħu nirrakapitolaw malajr dak li tkellimna dwaru, ħarisna anke fuq il-website tal-BBC fejn kellek graf li turi li bejn 2009 u 2011 kien l-iktar żmien intensiv ta' din l-attività. Fil-graf tagħhom tispara l fuq dawk is-snin u mbagħad tibda niżla. U inti u l-Forzi Armati ta' Malta kontu in the eye of the storm, ġifieri, proprju dana. Xi nistgħu naqbdu l-istorja tagħna minn hemmhekk.
Yes, mela, infatti jiena kont parti mill-HQ staff tal-Operation Atalanta, stazzjonat ġo Northwood, Londra, Joint Headquarters, u jiena kont hemmhekk fil-peak tal-piraterija, insomma, 2011. Li jiena meta mort hemmhekk u ħadt over mill-kollega tiegħi fizzja ieħor tal-Forzi Armati, ovvjament hemmhekk nagħmlu rotation ta' 6 xhur. Kull 6 xhur jitla' offiċjal ieħor mill-Forzi Armati ta' Malta. U meta mort qed inhu qed nagħmlu handing and taking over kien hemm right fuq database kien hemm 15 il-vapur maqbut mill-pirati Somali. Fejn
fuq kemm medda ta' żmien ġrin.
Da x'ismu da l-ċifra at one given point. Int għandek 15
situazzjoni.
Eżatt, għandek 15 different ships taħt il-kontroll tal-pirati Somali li dawn qed jistennew
Irran għal-bastunek
il-sena l-2011 on average partikolari għandek 15
infatti jiena meta s-suċur li għamiltem il-numru baqa l-istess inħelsu xaġa minnom inħatfu oħrajn il-total
dejjem baqa madwar
hovered around between 15 to 20
impressionanti.
Iva, pirated ships. Dawn qegħdin fidejn
il-pirati.
Pirati anchored in safe havens along safe havens tal-pirati along the coast.
Ma li jġibu ran tan-nies u forsi anke tal-merkanzija li
tal-merkanzija, eżatt, tal-vapur
u tan-nies li kien. Imma ir-rwol tiegħek qabel ma tlajt għal Malta nbidel ftit fit 2010. So qiegħed ngħid dwar x'kienet jiġri bħala r-rwol tal-EB.
Eżatt, eżatt. Mela aħna kif semmejna qabel ir-rwol tal-AFM ġifieri s-support li tagħt l-AFM għal din l-operation kienet ta' offizzjal sezzjonat il-ġol headquarters ta' din l-operation, Operation Atalanta, kif ukoll sena wara 2009 li t-tibat grupp ta' soldati, teams ta' soldati li kienu abbord il-vapuri ta' World Food Program pala Vessel Protection Detachments. Issa, il-roll ta'na imbidel wara da, għax ovvjament kien hemm pajjiżi oħrajn li setgħu jipprovdu Vessel Protection Detachments, tajjeb li nsemmi li darba minnhom, sena minnhom, il-Forzi Armati għal ftit xhur kienet l-unika pajjiż li kellha soldati qed jagħtu servizz tagħhom, duties tagħhom bħala Vessel Protection Detachments fuq World Food Program għal ftit xhur. Aħna konna l-unika pajjiż Malta bil-membri ta' Forzi Armati li konna qed nipprovdu nies abbord bastimenti ta' World Food Program. Pajjiżi oħrajn bdew jagħtu soldati wkoll bħala Vessel Protection Detachments abbord daw il-bastimenti tal-World Food Program. Għaldaqstant Malta għażlet li tista' tbiddel ir-rowl tagħha u inflok tipprovdi soldati għal jagħtu servizz tagħhom pala Vessel Protection Detachment jgħatu service tagħhom pala Enhanced Boarding Teams li dan xogħolhom ikun li they actually board vessels ġifieri vessels forsi jkunu suspettużi fint qed joperaw f'dik l-erja u jagħmlu daqsxejn inspections fuq dawn id-dajes, daqsxejn info gathering, daqsxejn ukoll key leader engagements fejn jitkellmu ma' dawn is-Somali jiġbru informazzjoni minn għandhom li jista' jkun utli għal headquarters.
Front-line role.
Ekku, front-line role, u xi ħaġa interessanti hija li din għamilniha in collaboration, in cooperation ma' Navy Olandiza. Għax aħna dejna n-operaw minn fuq bastimenti Olandizi. Cooperation interessanti ħafna, għax kienu moviment joint training ma' Navy Olandiza, ġifieri meta nsemmu Navy Olandiza tinsemmu wieħed mill-top navies li għaw
fid-dinja.
Jiġifieri eżatt.
Żgħira nimmaġina mhux navy kbira.
Ħdejn forsi pajjiżi oħrajn fint mhix daqshekk kbira. However,
effiċjenti
ħafna, bastimenti għandha. U koll li tiġi inti aċċettat minn pajjiż barrani tal-livell u li daqshekk li dawn sena wara l-oħra oġobhom li nerġgħu niddeploja fuq bastiment tagħhom.
Tirrifletti tant sabiħ
rifletti
il-forzi armati Maltin. Nixbet spunt u paragun ma' 200 sena ilu fejn il-Maltin kien il-kursara Maltin, grazzi għall-ambaxxaturi tal-kavalliri ġewwa l-Ewropa kienu qegħdin jiġġieldu fuq id-dritt tal-kursara Maltin jew tal-bastimenti Maltin li ifittxu abbord il-bastimenti Griegi. Id-dritt li kien qed jiġi meħud lilhom, il-Maltin kienu qegħdin jiġġieldu għalih li ikollhom dritt li ifittxu fuq il-bastimenti Griegi biex ikunu ċerti li m'hemmx merkanzija torka. Paragun veru m'għandux x'jaqsam ħafna f'dal kuntest imma li xelli dik il-bozza li tfakkarni li hemm ħafna paraguni għal xi xlejn inħarsu. Is-sitwazzjoni fl-2011 lura għal dik is-sitwazzjoni fejn inti qiegħed hemmhekk preżenti ġewwa Northwood.
Ekku, xi ħaġa interessanti hija li jiena tlajt darbtejn inservi f'dal headquarters ġewwa Northwood. U kienu l-ewwel darba li tlajt kien 2011 u t-tieni darba 2018 u ma kienx hemm paragun. 2011 kien il-climax fejn kważi kien ikollna attakk kuljum u meta rġajt lajt biex inservi fl-HQ 2018 f'sitxu li kontem kien hemm one recorded attack. Ġifi ara paragun, ġifi dell-operazzjoni Operation Atalanta u l-EU NAFOR kien ta' suċċess, suċċess kbir, għax rajna, the statistics show it, rajna li serva pala deterrent. Ek titlaq Operation Atalanta mis Somalia xa jiġri, time will tell. Min jgħid li il-pirati jgħet jistennu għadik l-okkazjoni biex jerġgħu puntaw jorġgħu jibdow l-operations tagħhom hemmhekk u hemm min jgħid li it's died a death li
mhux
se jerġgħu.
Meta kienu qegħdin joperaw fl-2011? Kif kienu qegħdin joperaw? Ġifieri daw joħorġu mis-Somalia jattakaw bastiment, kif kienet?
Kien hemm ġiex metodi. Jew joħorġu mill-kosta, joperaw mill-kosta, biss pirate action groups ishom wolf packs.
Bastimenti tagħhom żgħar
kbar. Sellhom kax hemmhekk.
Żgħar fast boats, skiffs, twal irqaq, magni kbar, ovvjament magni moderni. However, skiffs tal fiberglass jew tal-injam, irqaq u twal, quite fast, ħfif ħafna, se jew joperaw mill-kosta. However, range tagħhom mill-kosta ma tantx ħajħorġu l barra. Jew l-option l-oħra li konna qed naraw kienet li jkollhom mothership, li mothership normalment kienet tkun daw Somali daw, jow Yemeni type daw.
B'daw xtufu
bie? Daw, ija daw, metan għajdu daw, ija daw traditional dajsa tradizjonali ta' dawk il-pajizi, naraw ħafna minnu.
It's a fishing boat.
It's a fishing boat. It's a fishing boat tal-injam.
Tal-injam.
Iva, tal-injam. Pala stil ma tantx inbidel, nistgħu mmorru lura hundreds of years lura pala stil. It's a traditional boat, issa qed tgħid il-Luzzu. Ovvijament imma l-Luzzu kbir.
Ħafna kbar?
Eżatt, ħafna kbar.
Għandna titkellem. Iċċa tal-baħar kbir.
Eżatt, meta ngħidlek ħafna kbar kull ma tnajt jiġifieri 40 feet. 30-40 feet. Dan qiegħed tkun il-mothership, jiġifieri isservi bħala l-logistics mimlin drums tal-fuel. Normalment narawha tiġbed warajha l-skiffs.
Għawek nishtiq l-semija infakkaru meta nitkellmu dwar ix-xambek u l-fellukka edha tiġi in-rimonko maħħa l-istess sistema bl-ebda dubju.
U meta narawek, meta meġġibi meta aħna konna naraw l-ajruplan tal-li ju, l-ajruplan militari kunneti il-petrol il-leja, meta jara xaħġa kibda ju ritratti, u meta jġi ritratti mal-lower nibdu nanalizzaw. Meta naraw, fishing daw, mimli tankijiet. Tal-fjul, u tal-rum, tanki ta' 45 fuq il-dekk.
Tejda maħarġiex għal-ħut.
Tiġbet waraja, tiġbet waraja, per eżempju, 4, 5, 6 skifs, u specialment abbord mem lebda indikazzjoni ta' xi parafenalja ta' sajt, mela emmek jibda jiġi suspett. U hemm imbagħad niddirreġu l-bastimenti. Militari f'dik l-erja u meta jaslu għalija jagħmlu boarding tagħha. Jagħmlu boarding, jisaqsuhom mistoqsijiet, il-boarding jiġifieri m'hemmx aggressjoni jew hekk, anzi, jiġifieri ovvjament soldati jibgħu dejjem kawti, jitilgħu abbord, jiċċekkjaw, ovvjament imbagħad is-soldati abbord jibdew fimt jaraw affarijiet li jkunu indications ta' li daw jkunu pirati. Ma jfissirx għax tara rifle abbord da' kif ikun operati, għax dejjem hemm skuża li jużaw l-isma dak huwa għas-sigurità tagħna. Għas-sigurità tagħna għax hawnhekk hawn il-pirati. Jiġifieri wkoll, dak lat. U ovvjament il-soldati li jkunu taraw abbord jibgħatulna l-informazzjoni tlajna fuq dak id-daw li għattulna. Iva nsuspett li dawn huma infatti
pirati. X'tip ta' armi kien ikollhom?
Normalment għandek standard AK-47 il-Kalashnikov li huwa klassiku f'xismu pala arma durable, konna nsibu minnhom infatti u ritratti mimlin sadit, zejt xejn u xorta it's a very durable weapon, qed ngħidlek minnhom ukoll minn l-esperjenza. Ġifieri apparti minn AK-47 u AK-47s ukoll. Xi ħaġa komuni kienet RPGs. Rocket propelled grenades, rocket grenade launchers, rocket launchers, ukoll tista' ssibhom kważi daqs f'dan il-lokalità tista' ssibha komuni daqs l-AK 47s u normalment l-RPGs iva kienu jiġu sparati lejn il-vapuri li kienu jiġu attakkati. U normalment li kienu jiġu sparati lejn il-bridge. Iktar pala intimidation, għax tinsiex, u ma kemm jista' jkun, ma rridux jagħmlu ħsara fuq il-bastiment.
U l-paraguni fuq.
Għax irid jaħtfu.
U l-paraguni jibqgħu ħerġin magħhom.
Eżatt.
U mhux jaħtfuh biss u jiggwidawh lura lejn is-safe haven tagħhom.
Għax ma kif ħaj jagħmlu allura biex iċ-ċurma ngħidu lejn ta' pirati kemm tkun on average pala numru naf 10 kemm jistgħu jkunu daw.
Normalment fuq kull skif ikollok 4 to 6 people 4 to 6 people on board a skif.
Ftit ġifieri.
Ma sax topera inqas minn 4. Bejnietna meta konna naraw skif li ta' minn nies konna ngħidu mhumiex minn l-esperjenza fejn dak huma sajjieda. Għax huma li s-sistema kif kienu jitilgħu, għax inha dek skif. Lo ħagġa li ħajtajdu li kħafkin kien jitilaw.
Konsensasi
kħafkin. Fapu meta daj kollu freeboard u għali ħafna. Dawn kien kollu mslilem, ma mwunħat apposta, it-tarf forma ta' ganċ.
Grips.
Ġvjesat, sellun twil, ħafna. Jvien għandek zon. Wieħed immanuvra id-dajsa. Għandek zon għall-inqas. Tnejn biex uħokjaw il-sellun fuq il-da. U għandek ieħor qed joqgħod attent.
Li ma jiġi ela u s-sellun il-soħal.
Il-ħollu l-arma fideh biex jek iġaħat nafi.
Provajna ħi s-sellun.
Ibda.
Bidi kunu ħfif u koll.
U koll. It is no, not an easy task either.
U matla darba jek jirna xilom jitilaw għabbord, għannom l-armi ovvijament jieddu l-kru u jiprofaw jieddu over.
Ekku, xaġa interessanti fejn jitħol l-industria marittama hija li dow hygiene instructions għall-industria marittama, dow jħorġu minn naħa tal-li ju naffu pala best measures, best practices li wieħed jista' jagħmel fuq vapur tal-merkanzija biex kemm jista' jkun ta' deterrent
pirate proof.
Eżatt, waħda minnhom hija li dawwar id-dek bil-konsertina. Bil-barbed wire.
Water hoses.
Water hoses. Oħra kienet li preżempju tarma mannekkini dejja marbutin libsin l-overalls.
Ma' dak jiġifieri inti. Biex tagħti l-impressjoni.
Li hemm xi ħadd li hemm security pereżempju.
Which is an old trick dan li jridu jsir.
Jiġifieri dawn huma anti-boarding measures. Li l-industra marittima kellha tibda tieħu.
Prevention is better than cure. Anke
li ġifieri aħna konna wkoll naraw nispottjaw bastimenti vapuri ta' merkanzija ta' għaddej minn ajrom dawn. Għajdulom namlu kuntat maħħu, għajdulom nisma, għajdulom hemm deterrenti li tistgħu tagħmlu li l-kumpanija mhix qed toħodhom. Be aware li dawn qed jgħinu, dawn qed fatti kienu, yes, they turned out to be quite effective.
Maġġur xtaqt insaqsik ukoll li inti waqt li kont waqt din l-operazzjoni ġewwa l-Ingilterra inti kellek kuntatt mad-diaspora mis-Somalja. U dawn, kif kienu jħarsu lejn il-pirati, kienu jħarsu lejhom kif tħares lejhom l-Ewropa li huma ta' ħsara jew ta' qegħdin jagħmlu l-ħsara lill-kummerċ internazzjonali?
Xi ħaġa din hija xi ħaġa infatti huwa spunt vera interessanti. Iva, waħda mill-inizjattivi li konna bdejna kienet li nagħmlu meetings ma' diaspora Somali ġew l-Ingilterra li hija pjuttost kbira. U dawn il-meetings kienu vera interessanti għax dawn il-laqgħat għax l-ewwel ħaġa kienet tendenza kienet tkun kbira ħafna. Kienet ta' interess kbir minn naħa tagħhom, minn naħa tas-Somali. U pala age spectrum kien kbir kellna ġifieri żgħażagħ u kif ukoll nies li huma daqsxejn avvanzati fiż-żmien. Kollha irġiel, nisa qatt. U spunt ukoll vera interessanti wkoll kien din. However, ħafna miż-żgħar kienu jammettu li kien hemm problema bil-pirateria ġos-Somalja. Il-kbar, however, kienet daqsxejn differenti. Il-fehma tal-kbar kienet li dawk ma kienux pirati, infatti, ma kienux pirati Somali, li kienu sajjida li ħafatti ħafna minnhom fatti hekk kienu bdew minn x'ismu pala sajjida. Ħafna mill-anzjan kienu jgħidu dak huma sajjida li qed jiġġieldu għad-drittijiet Somali. L-argument tagħhom kien li il-flotot ta' fishing trawlers
ta'
diversi pajjiżi minn kull post fid-dinja li jinżlu fl-ibra Somali u wkoll l-ibra f'dawk iż-żoni kienet isir overfishing. Il-sajjiet Somalu spiċċa
xejn
għaldaqstant huwa qed jiġġieled ġlieda biex ikkeċċi dawn
il-barranin
bil-flotot sħaħ ta' dajja sassajt, ikkaċċihom mill-libra tagħhom biex is-sajjiet somalu jista' jerġa' joħroġ jista'.
Jerġa' jieħu dak li hu tiegħu.
Eżatt. U l-oħra kienet li nkollu kien jisemmuha li dak il-vapuri kollha li għaddejjin mill-libra somali, dak il-vapuri ta' merkanzija mid-dinja kollha, qed jarmu l-waste tagħhom fl-libra somali. U għalhekk dawn
Dini għal reazzjoni ta' Somali.
Dini għal reazzjoni ta' daw s-sajjida li huma l-unika mezz li jem, su Coast Guard, kienem min u koll riferra li għom pala Coast Guard, li dan huma l-unika element li għandu Somalia biex
jiproteġi
l-libra Somali.
Ċaħda interessanti. Ċaħda situazzjoni fej memx stat u ċittadin.
Ekku.
Għastat jitċittadin, għax l-għamil xtat ma xittadin. Il-bnida mandux minn jiddefendi, jirrit jihusib tijaw n-nifsu. Nistanara l-għaxej l-angolo
taħħom. Dal-spunt kważi tit tiddatajt, naħseb, tinġibet titlura u taħseb dwaru din il-situazzjoni, bla ebda dubju. Maġur, il-situazzjoni kienet li kienet u baqat tigrava imman bat ditton os bil-mod il-mod. Ditton os bil-mod il-mod għala, xrajtu għet jimbidel għax do jamlu ħafna flus il-pirati allura ma kienx hemm bżonn li jerġgħu joħorġu jġibu aktar flus jew għax do jibżaw mid-deterrent tan-naffor.
Inħaseb li kienet combination ta' ġiex affarijiet ewlenin. Li l-pirati għamlu l-flus, vera għamlu l-flus. However, ma naħsibx li kien dik hija waħda mir-raġunijiet. Għax huma il-kingpins tal-pirate action groups rispettivi li għamlu l-flus. Il-soldat, meta ngħidu soldat jiġifieri
l-AK-47 biex jitlgħu.
Eżatt, dak għamel a few hundred bucks and that's it. U however, li biddel is-sitwazzjoni tal-piraterija għasab kienet twofold li il-ħaġa waħda kienet li l-EU naffor baqgħet hemm as a visible
deterrent,
a presence, ġivinti mill-kosta dejjem qed tara bastiment hemm barra. Dik għax ħaġa interessanti. Li hekk jgħidulna, jgħidulna aħna nqumu fil-ħodu nħarsu lejn
ix-xafa
u naraw bastiment militari. U nafu li dak huwa bastiment militari tal-EU li huwa hawnhekk biex iġġielet pala deterrent għal-pirati. Dik waħda, u l-oħra u koll li ħadmet kienet dawn il-best practice measures li bdittuħu serjament l-industrija marittima fejn dawn dow implementaw deterrent abbord kif semmejna pala il-konsertina madda għara ta' deck, il-water hoses,
Il-manekkini,
fint, affaritek. Għax, ġara, għax, il-meta jġow biex jamlu boardings, l-actual boardings, ma jgħu diġa diffiċli, ħafna, skif, biex titlafuqom. Mela dak diġa perikolus, fint għalihom. Li jinti, mela taf, li jħat-tfaċċa dal-vapur, għandu freeboard, per eżempju, għoli, jgħu freeboard, baċ, ġili, kienu freeboard, fatti huma jgħazlu. Fimt, huma jaraw wieħed, per eżempju, tanke mimli żejt, jkollu freehold baxx ħafna.
Għax
mimli, għax bil-kargo li kollu, għalhekk ikun iktar faċli biex titla. Imma, meta jitla, ħajsib il-konsertina ma' wiċċu. Ġifieri, mela tellha hemm bassellun. Issa din next hurdle huwa barbed wire minn sulħar il-fuq jiġġieli biex prova jaqbis il-barbed wire. Ukoll is-citadels, dik xi ħaġa interessanti ħafna li waħda mill-best practice measures kienet li kull vapur ta' merkanzija jrid ikollu citadel. Li fejn dan it's a safe house li l-kru jista' jidħol fiha u jibqa' jimmanuvra il-vapur minn ġol safe house. Kien hemm fatti
għalhekk ċittadella għax
it's
fortizza abbord.
Abbord, ġifieri huwa jkun quasi foolproof, ikollok ir-rations ġo fihom hemmhekk jiġifieri bħala ikel il-mawr. U l-importanti wkoll li tista' tibqa timmanuvra l-vapur tiegħek imbagħad semmen minn hemmhekk.
Ovvjament tikkomunika magħhom.
Eżatt, u xorta minn hemmhekk ikun hemm jikkomunika ma' infatti kien hemm numru ta' successful boardings minn naħa tal-pirati. Abbord bastiment minn dan. Imma l-kru laħ daħġa s-sitadel ma laħqux, il-pirati ma laħ, ovvjament ma laħqux jqabbu l-kru qabel, imma s-sitax jitlu emmek.
Allura batter u lem imma.
U batter u lem, għax il-pirati, ħafna minnhom ma jkunu għallhomx idea kif manuvraw il-dajsa, il-vapur, għal-daqstant kollhom jabbandunaw. Il-vapur, dak l-attenta. Jiġri, it's a combination of two. Ġi għalhekk qatt semmejt li hekk titlaq li uniform minn hemmhekk x'jiġi, xa jiġi, ma nafux. Time will tell.
Time will tell. U importanti li ngħidu li semmja li din l-operazzjoni għadha għaddejja.
Eżatt, għadha għaddejja, x'ħaġa interessanti li raġunijiet ovvja l-HQ ma baqax ġo Londra, Northwood, u issa ġiet.
Raġunijiet il-Double B.
U issa edha ġiet stazzjonata ġo Rota.
Ġo
Spanja. Rota, Naval Base kbira, naħa tal-Atlantiku, u palissa, fizzjar Malti, forzi armati, jgħat stazzjonata hemmhekk, qed jagħmel l-istess rol
ta'
senior ta' chief analyst.
Fuq dik in-nota nirringrazzja ħafna lill-Maġur Straut ta' li qasam magħna din l-esperjenza li tista' kienet affaxxinanti. U jiena u li jiem nista' nagħtu l-aħħar tislima tagħna lis-semmija ta' Campus FM, nirringrazzjawkom li għadar boħra żiltu li ssegbuna u tissapportjaw dan
il-programm.
Grazzi ovvjament li t-tmexxija ta' Campus FM li għadar boħra f'dawna biex nagħmlu din il-biċċa xogħol, u grazzi partikolari anke lit-tekniċi li issapportjawna anke joħad ħafna paċenzja bina matul dawn il-ġimgħat. Liem.
Iva, nerġan sostin nselmu lil-Karmenu u lil-Samuel li dejjem kienu għawek għal-kull program jihdu paċenzja bl-izbalji kollha li namlu u għax nfakkar li semmija namlu ħafna zbalji imma Karmenu u Samuel jinnexxielhom jagħmlu iġeluna ninstemgħu li aħna professjonali. Għal darb'oħra jiena Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ inselmulkom għal waqt l-aħħar program abbord mal-Kursara u l-Pirati.
Għadkom kem smajtu, abbord mal-Kursara u l-Pirati. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Privateering, we will go. Privateering, you